Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. Nejprve se vydáme k planetce Vesta, na které by měla být voda. Nový objev sondy Dawn nám přiblíží astronom Petr Scheirich. Také se budeme věnovat udělení letošní Nobelovy ceny za fyziku. Poměrně složitý objev nám vysvětlí fyzik Bedřich Rus. Astronom Ladislav Šubr nás zavede k jasné hvězdě Fomalhaut, protože u ní byly objeveny další planety. Pak si řekneme o objevu zásobárny vody v oblasti tvorby nových hvězd v Bíku. Vývoj techniky v synoptické meteorologii nám podruhé poodhalí meteorolog Radek Tomšů. Se Štěpánem Kovářem zavítáme za další hvězdárnou, tentokrát do Olomouce. A co sledovat na obloze? Můžeme se těšit na další meteorický roj. Orionidy budou létat dnes v noci, ze soboty 20. na neděli 21. října. Měsíc, který se blíží do fáze první čtvrti, zapadne asi 3 hodiny po setmění a nebude sledování meteoru rušit. Orionid asi nebude létat příliš mnoho, čekejte, že byste mohli vidět tak jeden meteor za 3 minuty. Zdrojem malých tělísek prolétajících zemskou atmosférou je snad nejznámější kometa, tedy ta Halleyova. Radiant Roye leží mezi jasnými hvězdami z Orionu a blíženců. Ty z večera ještě neuvidíte, je potřeba počkat si alespoň do půlnoci. Čím výše bude radiant, tím lepší máte vyhlídky na úspěšný lov meteorů. No a ještě jeden tip pro vás mám. Jak by se vám líbilo zdarma pozorovat robotickým dalekohledem na jižní polokouli? Jestli hodně, no tak si najděte stránky dalekohledu FRAM. V rámci začínajícího projektu Gloria můžete navrhnout nějaký zajímavý pozorovací program. A pozor, uzávěrka je už 31. října.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Planetka Vesta je známa co by těleso hlavního pásu planetek už 200 let. To, co o ní letos zjistila kosmická sonda Dawn, znamená významný pokrok ve výzkumu tohoto tělesa. Dokonce je prý na Vestě i voda. Nejnovější objevy nám přiblíží doktor Petr Scheirich z Astronomického ústavu Akademie věd.
Sonda Dawn našla na povrchu planetky Vesta zvýšené množství vodíku, přesněji řečeno sloučenin, které vodík obsahují. To změřené množství v regolitu Vesty, regolit je v podstatě půda tvořená drobnými úlomky, je v průměru asi 180 mg vodíku v 1 kg materiálu, takže na celém povrchu Vesty je ho obsaženo nejméně 240 milionů tun.
Říkáte, že sonda Dawn objevila velké množství vodíku na Vestě, ale v médiích zaznělo, že na planetce Vesta byla objevena voda. To znamená, že tam tedy voda není?
Tak voda tam být může, ale také nemusí, protože ty přístroje na sondě Dawn, které toto měření prováděly, to znamená detektor záření gamma a detektor neutronů, umožňují zjistit zastoupení jednotlivých prvků na povrchu, ale ne v jakých sloučeninách se ty prvky nacházejí. Takže nevíme, jestli ten vodík je ve vodě nebo v nějakých jiných sloučeninách. Vše nasvědčuje tomu, že ty sloučeniny bohaté na vodík přinesly na povrch Vesty dopady meteoritů, konkrétně takzvaných uhlíkatých chondritů, které známe i ze Země, a ty obsahují velké množství různých sloučenin bohatých na vodík, což můžou být kromě vody například i takzvané filosilikáty obsahující OH skupiny, mezi něž patří například na Zemi běžné jíly nebo slídy.
To znamená, že když se řekne voda na planetce, asi si nemůžeme představit, že tam je nějaké jezero.
To určitě ne. V každém případě, pokud se tedy jedná o vodu, tak je to voda buď ve formě vodního ledu, který je zamíchán v regolitu na povrchu, anebo je přímo součástí chemického složení těch sloučenin. Protože například už zmiňované jíly jsou křemičicany, které mají v krystalovém mřížce zabudovanou vodu.
To ale není jediný výsledek sondy. Vědce také překvapilo zvýšené množství těkavých látek. Plyne to překvapení z toho, že se to dá očekávat spíš u komet než u planetek?
Tak těkavými látkami obecně rozumíme sloučeniny, které za teplot panujících na daném tělese netvoří vždy pevné skupenství, ale mohou se odpařovat. U komet je výskyt těkavých látek samozřejmý. Na planetce Vesta jich zdaleka není tolik jako u komet, je jich tam pravděpodobně málo, ale i přesto je jich více, než bychom předpokládali u materiálu, z něhož je Vesta tvořena. I tyto těkavé látky tam zřejmě přinesly opět dopady uhlíkatých chondritů a pokud se tedy jedná o tutéž látku, která může i za onen zvýšený obsah vodíku, tak pak to pravděpodobně tedy je vodní led.
Když se jedná o látky těkavé, proč tam tedy ještě jsou, když ty dopady těles na Vestu probíhaly v dávné minulosti?
Ty dopady probíhají v podstatě po celou existenci planetky Vesta, to znamená jak v dávné, tak v nedávné minulosti. A zároveň každý nový dopad překrývá ten starší materiál na povrchu vrstvou nových úlomků, které v podstatě brání okamžitému odpaření těch těkavých látek, jako taková ochranná vrstva.
Díky sondě Dawn máme taky podrobnou mapu planetky a ukázalo se, že některé z kráterů jsou podobné těm na Marsu. Co může mít společného planetka s planetou?
Tak právě to podrobné mapování byl způsob, jakým byly ony těkavé látky objeveny, nebo přesněji řečeno jejich projevy, protože na dně některých kráterů na Vestě kamery sondy Dawn odhalily jamky, nebo bychom mohli říct spíše jámy nebo prohlubně o velikostech od 30 metrů do půl kilometru. A podobné jámy byly také nalezeny v některých mladých kráterech na Marsu. A tyto prohlubně vznikají tak, že se propadne povrch poté, co se v hlubších vrstvách odpaří právě ony těkavé látky. Na Marsu je v podstatě jisté, že jde o vodní led nebo o led oxidu uhličitého.
Dlouho se předpokládá, že několik druhů meteoritů v pozemských sbírkách pochází právě z planetky Vesta. Potvrdilo se to těmi novými měřeními sondy Dawn?
Tyhle meteority označujeme zkratkou HED, tedy Howardity, Eukryty a Diogenity. A to, že pocházejí z planetky Vesta, bylo považováno téměř zajisté, ještě než ta sonda k planetce přiletěla. Ale samozřejmě její měření toto potvrdili, protože kromě zastoupení vodíku měřila také zastoupení dalších prvků v planetce, konkrétně železa, křemíku a kyslíku, a jejich poměry přesně odpovídají poměrům, které byly u těchto meteoritů naměřeny na Zemi. A žádné jiné typy meteoritů, které také známe v pozemských sbírkách, tady do těch poměrů nezapadají.
Tak jak je vidět, sonda Dawn byla u Vesty velice úspěšná. Dá se předpokládat, že podobné objevy nás čekají také u trpasličí planety Ceres?
Trpasličí planeta Ceres nás může v tomto ohledu hodně překvapit. Tam se dokonce předpokládá, že voda, nebo přesněji řečeno vodní led, tvoří velkou část objemu tělesa. Sonda Dawn, která odletěla od Vesty 5. září letošního roku, by k tomuto největšímu objektu v pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem měla doletět v únoru roku 2015.
Tak to je ještě dlouhá doba. Doktor Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd nám představil objevy sondy Dawn u planetky Vesta. Co sonda objeví u trpasličí planety Ceres, to je skutečně ve hvězdách, protože Ceres je dnes ještě méně prozkoumaným tělesem. Ale o to více můžeme těšit na nějaký zajímavý a nečekaný objev.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Letošní Nobelovu cenu za fyziku získali společně Američan David Vineland a Francouz Serge Aroche. A to za přínos v oblasti kvantové fyziky. Královská švédská akademie věd je ocenila za vývoj převratných experimentálních metod v kvantové fyzice, které umožňují přímo pozorovat izolované kvantové systémy, aniž by se přitom narušily jejich kvantové charakteristiky. To bylo předtím nemožné. O objevu více zjišťovala redaktorka Jana Olivová.
Objasnit principy kvantové fyziky neodborníkovi je velice nesnadné. Ne nadarmo řekl slavný americký vědec Richard Feynman, že zatímco teorie relativity je srozumitelně nesrozumitelná, kvantová fyzika je nesrozumitelně nesrozumitelná. Přesto jsem požádala odborníka v tomto oboru, doktora Bedřicha Ruse z Fyzikálního ústavu Akademie věd, aby se pokusil přiblížit laikům, v čem konkrétně spočívají objevy dvou nových laureátů Nobelovy ceny.
Letošní Nobelova cena se týká experimentálních pokroků při měření izolovaných kvantových systémů, a to ve dvou variantách. Ve variantě, kdy se měří přesné kvantové stavy izolovaného jontu, uzavřeného nebo zachyceného v potenciálové jámě, a nebo kdy se měří fotonové pole, které je uzavřené v rezonanční dutině. Ta revolučnost těchto experimentálních přístupů spočívá v tom, že nám vlastně umožňuje přímo změřit a přímo v uvozovkách vidět kvantové stavy buď atomu nebo fotonu, a to bez toho, aniž bychom museli současně brát v úvahu interakce těchto systémů s okolní hmotou.
Tyto interakce totiž, velmi zjednodušeně řečeno, narušují kvantové vlastnosti zkoumaných částic. David Wineland a Serge Haroche však vyvinuli nezávisle na sobě nové speciální experimentální techniky, které umožňují zkoumané jonty a fotony zachycovat ve zvláštní pasti. Tam je mohou pozorovat přímo a měřit stavy, jaké popisuje kvantová mechanika, ale které je v běžné hmotě a v běžné přírodě nemožné změřit. V mikrosvětě probíhají procesy, které neodborníkům mohou připadat naprosto bizarní a v naprostém rozporu s fyzikálními jevy, které známe z makrosvěta kolem nás. Doktor Bedřich Rus zdůrazňuje, že v kvantové fyzice platí základní pravidlo, že veškeré stavy nebo konfigurace jsou uspořádány nespojitě, ve skocích. Dokresluje to příkladem známého makrosvěta.
Je to jako kdyby měla družice na oběžné dráze kolem země koule mohla obíhat ve výšce buď 300 kilometrů a potom až 500 kilometrů, pak třeba 700 a tak dále. Prostě nic mezi 500 a 700 kilometry by nebylo možné pro tu družici. Tak nějakým takovýmto způsobem se chovají třeba elektrony v atomu, podobným způsobem se chovají vlastně všechny elementární částice. Ovšem pozorovat tyto elementární situace, no pozorovat ty jednotlivé takzvané stavy, jak se říká v kvantové fyzice, je velice obtížné. Nebo respektive v běžné experimentální, v dosavadní experimentální fyzice téměř nemožné, protože ty jednotlivé atomy vždycky jsou uspořádány v nějaký celek, ať už je to prostě hmota, ať už je to plyn, ať už je to třeba plazma, vždycky interagují s těmi okolními částicemi. A my můžeme usuzovat na to, že skutečně tam platí kvantová teorie v těchto třeba, a to je můžeme usuzovat nepřímo, z nepřímých měření.
Dalším příkladem takového bizarního chování částic je podle kvantové fyziky takzvaná superpozice, kdy částice může být současně v několika rozdílných stavech nebo dokonce současně na různých místech. Jako kdyby se ona už zmiňovaná družice pohybovala ve výšce 300 a 700 kilometrů nad zemí současně. Platnost tohoto základního pravidla kvantové fyziky bylo zatím také možné ověřovat pouze nepřímo. Objevy Davida Whitelanda a Serge Haroche umožnily jejich přímá pozorování.
Vlastně nikdy se nám nepodařilo vidět v uvozovkách tu družici na obou oběžných dráhách současně. Ty nové techniky, za které byla letos udělena Nobelova cena, toto právě umožní. Umožní doslova zviditelnit to, kde se ta elementární částice nebo ten atom nebo prostě ta mikroskopická částice nachází, a umožňuje nám přímo vidět to, že ta družice třeba je na obou oběžných dráhách najednou.
Nové techniky umožňující měřit kvantové stavy mohou vyústit i v praktické využití kvantových vlastností elementárních částic, například v kvantové optice, kvantovém šifrování, při vývoji daleko přesnějších atomových hodin nebo při vývoji kvantových počítačů.
Dosud víte, že vlastně přesné hodiny se měří prostřednictvím přesně definovaného záření céziového atomu a mikrovlného záření, který s tím céziovým atomem interaguje. Tady jde vlastně o interakci laserového záření, čili světla s atomem, a díky vlnové délce toho světla, která je kratší než vlnová délka toho mikrovlného záření, by se podstatně zvýšila přesnost toho měření. To je první aplikace, Druhá aplikace spočívá možnosti realizace kvantových počítačů, kdy v přesně definované kavitě jsou v určitém stavu uzavřeny, v uvozovkách uzavřeny fotony a my můžeme ty fotony měnit, můžeme měnit jejich stav, můžeme s nimi manipulovat a pakliže toto by bylo možno provádět s větším množstvím fotonů než pouze z několika, tak by to byl ideální nástroj k tomu, aby takto uzavřené fotony v kavitě byly tím miniaturním mikroprocesorem budoucnosti.
Dodává doktor Bedřich Rus z Fyzikálního ústavu Akademie věd. O kvantových počítačích jistě ještě uslyšíme nejen v našem pořadu, ale v blízké budoucnosti i v našem běžném životě.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Hvězda Fomalhaut se sice nachází na jižní obloze, ale i od nás je na jižním obzoru vidět a svítí poměrně intenzivně, takže si ji určitě všimnete. Zájem o tuto hvězdu se zvýšil před několika roky, když se u ní podařilo přímo vyfotografovat exoplanetu, jak brázdí plynoprachovým diskem. No a teď američtí vědci tvrdí, že hvězdu Fomalhaut obíhají další dvě exoplanety. V příspěvku Lucie Plichnerové o situaci kolem objevu hovoří doktor Ladislav Šubr z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
To, co oni napozorovali, byly prostě přesnější pozorování okolí hvězdy Fomalhaut, protože v zásadě už se vědělo několik let předtím z pozorování, že kolem ní je prstenec hmoty, což mimochodem není vůbec neobvyklé u hvězd, obzvlášť mladých. Ale ty jejich pozorování byly zpřesněná oproti předchozím a na základě tedy detailního obrázku toho prstence a jeho struktury usoudili, to už je potom teoretická práce, že ten prstenec je ovlivňován gravitací dvou planet. Kolem téhle z té hvězdy, to je známo, obíhá minimálně jedna extrasolární planeta. Její existence je známá, dokonce patří možná mezi první nebo jednu z prvních, které byly přímo pozorovány. Většinou jsou ty planety pozorovány nepřímo. O přítomnosti jedné planety se tedy vědělo, ale tady ta práce nasvědčuje, že by tam mohla být ještě jedna, anebo dokonce ještě dvě další, protože ta jejich teorie zdá se úplně nepasuje na přítomnost právě té pozorované extrasolární planety. Ta se nachází na trošku v úvozovkách nesprávném poloměru, než by ta teorie předvídala. Ale protože tam je spousta nepřesností, jak v pozorováních, tak v těch modelech teoretických, tak nelze vyloučit, že jedna z těch dvou je ta již pozorovaná, která se značí Fomalhaut B, a že tam je ještě jedna. Je na té práci pěkné to, že je to velice nový přístup na detekci extrasolárních planet. Tady ta metoda možná, že byla předtím zmíněna, ale když tak jenom na teoretické úrovni, a tady to by byla asi první detekce extrasolární planety pomocí vlivu těch planet na nějakou jinou strukturu, na prstencovou strukturu kolem hvězdy.
Pádným důvodem, proč astronomové předpokládají existenci dalších dvou planet okolo Fomalhautu, je pozorování okrajových částí jejího prstence.
Silný argument je to, že ten prstenec má poměrně ostrý vnitřní a vnější okraj. To by skutečně nasvědčovalo vlivu nějakých planet, které nemusí oříznout v uvozovkách ten prstenec nebo ten disk na svém vlastním poloměru, mohou ho oříznout i na poloměru jiném. To odpovídá nějakým orbitálním rezonancím, podobně jako Jupiter ořezává hlavní pás asteroidu nikoli v zvnějšku svojí drahou, ale na nějaké rezonanci celočíselné. Tak podobně tady by ten ostrý okraj disku, jak vnitřní, tak vnější, mohl být zapříčiněn právě přítomností dvou planet.
Nejde ani tak o to, že by pozorování podobného tvaru prstence bylo neobvyklé. Je spíše neobvyklé, kolik poznatků o hvězdě Fomalhaut máme.
Myslím si, že málo pozorování takhle detailních těch protoplanetárních disků. Ta hvězda Fomalhaut je velice blízko na astronomické poměry. Je to pár desítek parseků maximálně, takže je poměrně dobře pozorovatelná. Většina mladých hvězd, které se tvoří, jsou na vzdálenostech 10x a potom i řádově mnohem větších. Takže tady si myslím, že je to poměrně vzácné detailní pozorování. U těch ostatních opravdu můžeme říct něco rámcově o rozměru těch disků, ale nevidíme přesný obrázek. Často lidé vidí pouze spektrum. Z něho velice dobře dokáží říct, jedná se o protoplanetární disk. Jsou schopni odhadnout jeho vnější rozměr, ale nikoliv třeba vnitřní okraj. To u vzdálených hvězd není možné.
protože tolik způsobů, jak ovlivnit tvar prstence, zase není, tak je pravděpodobnost existence dvou planet v okolí Fomalhautu poměrně vysoká.
Pokud je správné to pozorování, pokud je opravdu ten okraj tak ostrý, opět to je věc citlivosti těch přístrojů, samozřejmě pokud ten okraj bude postupný, tak od určitého okamžiku ten radarový dalekohled, v uvozovkách je to velký radar, myslím, že to byl ten v Arecibu, prostě už nebude detekovat žádné světlo, takže tam uvidí v uvozovkách oříznutí, ale může tam mít třeba pozvolný okraj. Způsobu jinak, jak ostře oříznou disk, asi příliš mnoho není, tam opravdu se musí účastnit nějaké další těleso. Co se týče vnějšího okraje, tam to může být třeba hvězda, která prolétne relativně blízko té mateřské hvězdy a může ten disk ovlivnit. Vím, že takováto pozorování nebo úvahy jsou o mladých hvězdách ve hvězdokupě Orionu třeba, která je ale jinak výrazně dál, a to je právě ten případ, kde nedokážeme zdaleka tak přesně rozlišit profil toho disku. To je výrazný pokrok tady v těch pozorováních, které učinili.
Vypátrání obou těles nepřímým pozorováním je pro vědce spíše nalezením dalšího neprobádaného terénu.
Díky tomu, že ta hvězda je poměrně blízko, tak bych si myslel, že není nemožné ty planety případně pozorovat přímo v optickém oboru. Jak jsem říkal, okolo planety Fomalhaut obíhá jedna planeta minimálně, která byla pozorována přímo v optickém oboru. Je možné, že to je jedna z těch dvou, které tak si tato teorie předvídá, to nelze vyloučit. Ta teorie má dvě alternativy. Jedna je, že kolem té hvězdy obíhají planety zhruba stejně hmotné navzájem a obě by měly mít hmotnost maximálně hmotnosti Země. To by byly dost malé objekty a ta detekce by byla asi velice problematická, opět nevylučoval bych ji. Druhá alternativa říká, že tam jsou dvě planety, z nichž jedna je výrazně těžší než ta druhá, a pak pokud by tou výrazně těžší byl již pozorovaný Fomalhaut B, pak by asi byla dost malá pravděpodobnost, že ta lehčí planeta by byla vidět. Jsou další metody, kterými se extrasolární planety detekují, vliv na pohyb té mateřské hvězdy nebo vliv na pohyb ostatních planet, ale pokud hledáme planety srovnatelné s hmotností Slunce ve vzdálenosti v takové, v jaké tam jsou předvídané přes 100 astronomických jednotek, to je 100krát dále od té hvězdy než je Země, tak si myslím, že by to bylo rozhodně za detekční možnosti současných metod.
Jak říká doktor Ladislav Šubr, hvězda Fomalhaut je velmi zajímavá svým prstencem, který může ukrývat hned několik exoplanet. Třeba je jednou uvidíme všechny.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
O vodě ve vesmíru jsme si už říkali na začátku pořadu a s tématem budeme pokračovat i teď. Nejde ale o vodu v naší sluneční soustavě, ale v jiné, právě se rodící. Astronomům se totiž podařilo pomocí Herschelova kosmického dalekohledu objevit obří zásobárnu vody v oblasti souhvězdí Býka. Obří zásoba vodní páry se nachází nedaleko hvězdotvorné oblasti s označením Linz 1544. V této 450 světelných let vzdálené oblasti souhvězdí Býka je právě se rodící hvězda, která bude v následujících milionech let pomalu růst do podoby přibližně našeho Slunce. Podle napozorovaných dat obklopuje budoucí hvězdu vodní pára takového množství, že by to vydalo na více jak 2000 pozemských oceánů. Objev je důležitý tím, že astronomové neobjevili vodu na prachových zrnkách, jako se to povedlo už v minulosti v jiných případech, ale v podstatě čistou vodní páru obklopující budoucí hvězdu. Molekulární mračno, z něhož se hvězda tvoří, už je dnes jen zlomkem toho původního. To ale muselo na samotném začátku procesu obsahovat vodu o kapacitě více než 3 milionů pozemských oceánů. Ukazuje se i na tomto příkladu, že voda ve vesmíru ani zdaleka není nedostatkovým zbožím. To zvyšuje šance při úvahách o existenci života ve vesmíru.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Eva Bucharová a meteorolog Radek Tomšů nás dnes podruhé zavedou do oblasti synoptické meteorologie a předpovídání počasí a přiblíží nám, jak tato odvětví dnes ovlivňují moderní technologie.
Období časného podzimu bývá ve střední Evropě málo kdy extrémní a počasí obvykle nepřipravuje příliš mnoho zajímavostí. Budeme se tedy znovu věnovat trochu obecnějším tématům. Před 14 dny jsme započali téma, které se týká rozvoje techniky v meteorologii. A dnes v tomto budeme pokračovat. Zatím jsme se příliš nezmínili o tom, co všechno dnes vlastně meteorolog nebo prognostik při své práci potřebuje.
Mění se systém, jak pracují meteorologové a co všechno je vlastně dnes potřeba na vytvoření předpovědi počasí?
Systém se mění, i když možná z letmého pohledu to leckomu nepřijde. Nicméně při porovnání, co jsme používali před 10 nebo 20 lety, je ten pokrok obrovský. Obecně každý prognostik potřebuje analyzovat synoptickou situaci. K tomu mu dnes dopomáhá jednak síť stanic ve světě, ale samozřejmě i dnes hustá síť stanic na našem území. Další už dnes nedílnou součástí jsou detekční systémy oblačnosti a srážek, tedy radary a meteorologické družice. I na poli družic došlo ke značnému zlepšení, a to jak ve velikosti rozlišení, tak také v rychlosti skenování. Tyto údaje jsou dnes užitečné například při detekci mlh a nízké oblačnosti, které jsou teď na podzim poměrně časté a také se dosti špatně předpovídají. Družice dnes při rozlišení 1x1 km nabízejí velmi detailní pohled na jednotlivá místa a prognostik tak může lépe rozhodnout, kde se třeba nízká oblačnost rozpadne a kde nikoli. V neposlední řadě je nutné zmínit také aerologická měření. To jsou měření, kdy pomocí meteorologického balónu se vypouští sonda, která měří teplotu, vlhkost, tlak či vítr a všechna tato data při stoupání atmosférou odesílá na Zem. Tato data se pak sbírají po celém světě a jsou ještě důležitější než přízemní data. I zde se technika značně vyvinula, údaje jsou přesnější a je jich více.
V čem spočívá důležitost tohoto měření? Spousta lidí si řekne, že přízemních měření je dostatek, tak proč ještě takové měření, které je navíc jistě poměrně drahé?
No, drahé jistě je, cena sondy se pohybuje okolo 12 000 korun a je jen na jedno použití kvůli přesnosti měření. Na druhou stranu jsou tato data obrovsky cenná, protože je důležité si představit, že počasí se odehrává především v troposféře, nikoli jen na Zemi. Země se týká opravdu jen malá část, i když samozřejmě pro nás podstatná. Aerologická měření u nás probíhají 4x, respektive 3x denně v Praze a Prostějově. Meteorolog pak tyto data z výstupu balónu může prohlížet takřka i hned v přehledných grafech, které mu často pomohou například v určení teploty nebo třeba charakteru či výskytu bouřek. Nakonec všechna tato zmíněná přízemní i výšková měření vstupují do numerických modelů předpovědi počasí. Ty se na základě složitých rovnic pokoušejí vypočítat průběh počasí na několik dní dopředu. Například český tzv. Lokální model Aladin počítá počasí na 54 hodin dopředu a má poměrně nízké rozlišení v rámci jednotek kilometrů. Globální modely, které provozují jen ty největší meteorologické služby světa, mají nákladný provoz. Jejich rozlišení je obvykle v řádu desítek kilometrů a superpočítače jsou schopné je počítat až na 15 dní dopředu. Nicméně skutečná reálná využitelnost při předpovědích je pak asi obvykle jen v řádu týdne.
Nepřesnost předpovědí počasí je u široké veřejnosti velmi populární téma. Jistě jste se s tím setkal mnohokrát. Pomáhá technika tenhle problém zlepšovat?
No, setkávám se s diskuzí o předpovědích prakticky denně. Bohužel často to bývá tak, že si lidé všímají více momentů, kdy to takzvaně nevyšlo. Přesto, jak jsem zmínil už minule, úspěšnost předpovědí dlouhodobě díky vývoji superpočítačů stoupá. A proč předpovědi z modelů někdy nevyjdou? No, to je jednoduché. Musíme si uvědomit, že na začátku všeho je vstup dat z měření. A ta měření jsou mnohdy nepřesná. Z oblasti oceánu máme navíc velmi řídkou síť měření. O výškových měření ani nemluvě. Dám takový příklad. Když budete počítat 3x2, tak vám vyjde 6. Když budete počítat 2,9x1,8, tak vám vyjde 5,22. To už je ve výsledku zásadní rozdíl, ačkoliv na počátku byla jen drobná odchylka. No a protože celý předpovědní model je velmi složitou soustavou fyzikálních rovnic, tak i výsledek v sobě ukrývá určitou nepřesnost. Každý model má jinou parametrizaci a proto také výsledky každého předpovědního modelu jsou mnohdy odlišné, obzvlášť pokud se jedná třeba o čtvrtý nebo pátý den předpovědi. Výhodou dnes je, že výsledky modelů jsou díky zrychlování výpočtů k dispozici mnohem dříve. Zlepšilo se také rozlišení modelů.
A myslíte si, že technika jednoho dne v meteorologii úplně nahradí člověka? Je to možné?
Právě v momentě, kdy se ty předpovědi liší, nastupuje role meteorologa, který by na základě svojí zkušenosti měl rozhodnout, který model nebo scénář předpovědi nejvíce odpovídá skutečnosti. A nakonec se ukazuje, že ta rozhodovací schopnost prognostika je velmi důležitá, protože meteorolog často ví, který model při jaké situaci dává chyby a je schopen je do určité míry eliminovat. Samozřejmě i on se může mýlit, tedy oklikou se vracím k té otázce. Možná v budoucnu k nahrazení meteorologa technikou dojde, ale v současné době to zatím není na pořadu dne, protože nemůžeme jen tak pustit data z modelu do světa, neopravovat je a říct, takhle to bude a hotovo. I když to dnes spousta serverů na internetu dělá, mezi lidmi je dnes velice populární server z Norska, který v přehledných meteogramech ukazuje průběh počasí v daném místě. Ale právě tady pozor, není tam žádná korekce prognostikem a tak chyby z tohoto výstupu mohou být za určitých situacích poměrně značné. Například v teplotě i o více než 10 stupňů Celsia. Mnohé chyby jsou třeba spojeny pouze s nepodchycením orografie terénu, která může být v modelu značně jiná než ve skutečnosti. Tedy na takové předpovědi vždy opatrně. Obecně jejich úspěšnost bývá nižší. Určitě se do pořadu všechny detaily o předpovědích nevejdou, takže více o předpovědích se můžete dozvědět od kolegů v Českém hydrometeorologickém ústavu, třeba při dni otevřených dveří, který každoročně pořádáme.
Radek Tomšů s Evou Bucharovou nás zavedli do světa prognostiků a techniky, která jim pomáhá při vytváření té nejlepší předpovědi počasí.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Jak jsem slíbil před týdnem, dnes se v našem seriálu o hvězdárnách vydáme do Olomouce. Inženýr Štěpán Kovář z České astronomické společnosti si pro nás připravil další dávku informací.
Lidová hvězdárna v Olomouci byla veřejnosti otevřena v roce 1954 a stalo se tak zásluhou pobočky České astronomické společnosti, kterou vedl pan profesor Vladimír Petr. Ta vznikla v Olomouci v roce 1946.
Tak podle fotografie to vypadá, že šlo o poměrně velikou hvězdárnu. Jak byste nám ji popsal?
Ano, skutečně, Olomoucká hvězdárna patřila mezi ty větší lidové hvězdárny. Hlavní kopule měla průměr 6,5 metru, na hvězdárně byla také odsuvná střecha malé pozorovatelny a jednalo se o patrovou budovu o rozměrech tak asi 10x 15 metrů. To znamená, byla to skutečně větší lidová hvězdárna, také o velikosti svědčí to, že se do ní vešel přednáškový sál pro 50 lidí.
6,5 metru velká kopule, tak do ní se určitě vejde už také nějaký větší dalekohled. Měli ho i v Olomouci?
Hvězdárna začínala se skromným astronomickým vybavením. Prvním dalekohledem byl přenosný čočkový dalekohled od firmy Zeiss s průměrem objektivu 80 mm a pak přibyl podobný čočkový dalekohled s průměrem objektivu 110 mm. U tohoto vybavení však nezůstalo. Postupem času se do kopule dostal tehdy velmi oblíbený dalekohled lidových hvězdáren refraktor QD o průměru objektivu 150 mm a ohniskové vzdálenosti 2250 od firmy Zeiss. To byl hlavní dalekohled, který na hvězdárně zůstal až do jejího konce. Na hvězdárně bychom pak našli několik dalších astronomických přístrojů, většinou vyrobenými známými výrobci astronomických přístrojů té doby, jakými byl například inženýr Gajdušek, Karel Hermann Otavský, od něhož tam měli protuberanční dalekohled a montáže od známého moravského mechanika pana Františka Kozelského.
Olomoucká hvězdárna rozhodně nepatřila mezi ty hvězdárny, kde by tato technika ležela ledem a hodně se tam pozorovalo. Na co konkrétně se zaměřili?
Od začátku se v Olomouci věnovali zejména popularizaci astronomie, protože samotná hvězdárna k tomu přímo svými prostory vybízela, ale samozřejmě tam také byla řada odborných aktivit. Věnovali se astrofotografii, pozorování sluneční fotosféry, protuberancí a také, to byl jeden z velkých programů, pozorování zákrytů hvězd měsícem.
A přesto všechno si našli čas také na meteorologii.
Tak tato aktivita je spojena s druhým ředitelem hvězdárny, panem doktorem Janem Lunerem, který byl původním povoláním meteorolog. A jeho zásluhou byla na lidových hvězdárnách v Československu postupně vybudována síť meteorologických stanic a on se stal jejich hlavním koordinátorem. Tím vstoupila Olomoucká hvězdárna i na pole meteorologie.
Jaký byl osud Olomoucké hvězdárny po revoluci listopadu 1989? Tehdy se to dotklo velkého množství takzvaných lidových hvězdáren.
Tato velká společenská změna se samozřejmě dotkla i Olomoucké hvězdárny, protože zájem o astronomii postupně na Olomoucku upadal a po roce 1991 z astronomických kroužků zůstalo pouhé torzo. Stalo se to, že v roce 1992 byla Olomoucká hvězdárna spolu s Lošovskou pozorovatelnou, takovou menší hvězdárnou nedaleko Olomouce, převedena pod správu katedry teoretické fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V té době měla Olomoucká hvězdárna 4 zaměstnance a ti vytvářeli poměrně bohatý program. Samozřejmě se nejvíce věnovali tradiční popularizaci astronomie, pořádali přednášky pro školy a postupně obnovovali činnost astronomického kroužku a od roku 1993 pak spolupracovali jako klimatologická stanice s Českým hydrometeorologickým ústavem a také zajišťovali výuku vysokoškolského kurzu astronomie. Ten vždy trval jeden semestr. Lze tedy říci, že i období po roce 1989 bylo velmi bohaté na Olomoucké hvězdárně.
Co se tedy přihodilo, že tu hvězdárnu tam už dneska nenajdeme?
Už v roce 1989 se objevily první úvahy o tom, že bude okolo Olomouce vybudován dopravní obchvat a jedna z variant vedla právě přes pozemek Olomoucké hvězdárny. Bohužel tato varianta nakonec zvítězila a Olomoucká hvězdárna musela ustoupit nové dálnici. Konečným datem hvězdárny je 31. březen roku 2000, kdy byla hvězdárna definitivně uzavřena a bylo rozhodnuto o její demolici. Nová lidová hvězdárna v Olomouci nebyla doposud vybudována. Její úlohu částečně převzala malá pozorovatelna v Lošově, nedaleko Olomouce, a ten hlavní dalekohled je dnes umístěn v malé soukromé observatoři v Olomouci, hvězdárně pana Masničáka.
Jak smutně konstatoval inženýr Štěpán Kovář z České astronomické společnosti, hvězdárna v Olomouci musela ustoupit obchvatu. Abyste v příštím týdnu před ničím nepříjemným ustupovat nemuseli, to vám přeje a naslyšenou u dalšího dílu Nebeského cestopisu se těší Petr Sobotka.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.